და ჩვენი სტუმარი გახლავთ თორნიკე ცაგარეიშვილი, რომელიც სახალხო დამცველის ოფისს წარმოადგენს. გახლავთ იძულებით გადაადგილებულ პირთა პროექტის კოორდინატორი. დილამშვიდობის, მოგესალმებით პირველ რიგში. და მსმენელს შევახსენებ ჩვენს თემას. ჩვენ ვილაპარაკებთ დღეს ეკომიგრანტებზე, სტიქიური უბედურებები დაზარალებულ მოქალაქეებზე და იმაზე, თუ რა ვალდებულება აქვს სახელმწიფოს და როგორ ეხმარება, შეუძლია დაეხმაროს მათ სახელმწიფო. არსებობს მსმენელს უტყვის სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ და გადაადგილებას დაქვემდებარებულ ოჯახთა განსახლების საკითხთა მარეგულირებელი კომისია. ძალიან გრძელი სახელწოდება აქვს ამ ჯგუფს. ეს კომისია დრო და დრო იკრიბება და იხილავს სხვადასხვა საკითხს, თუ რამაზე ბატონი თორნიკე თვითონ გვეტყვის. ერთი რამ კვლავ რჩება უცვლელ რეალობად, რომ ასეთ მოქალაქეებს, სტიქიური უბედურებებით დაზარალებულ მოქალაქეებს ან ეკომიგრანტებს კვლავაც არ აქვთ სტატუსი დღეს ქვეყანაში. ბატონ თორნიკე, პირველ რიგში აი ამაზე მინდა კითხოთ, ამგვარი კომისიის შექმნა იქნება თუ სხვადასხვა ტიპის სამუშაო იქ ლტოლვისა და განსახლების სამინისტროში, ვთქვათ, რაღაცა გარკვეული ჯგუფი მუშაობს ასევე ამაზე, მაინც სპონტანურია რა, არ არის სისტემური, როგორი მიხედვაც ამ პრობლემას ჭირდება ქვეყანაში, როგორ ის ქვეყანაში, როგორიც საქართველოა?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და არა მთავარი ამ თემით დაინტერესებისთვის, რაც ხშირად არ ხდება ხოლმე, როგორც ეს საზოგადოების მხრიდან საუბარი მაქვს ეკომიგრანტების პრობლემებზე. რაც შეეხება უშუალოდ კომისიას და სამინისტროს მიდგომას და ზოგადად სახელმწიფოს მიდგომას ამ საკითხის მიმართ, კომისია სულ ახლა ხან შეიქმნა. კომისიის წევრები თვითონ სამინისტროს გარდა არიან სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები, არის ასევე სახალხო დამცველი. და კომისია ამ შემთხვევაში, კომისიის ერთ-ერთ საქმიანობას წარმოადგენს ის, რომ განანაწილოს ფართები ეკომიგრანტებისთვის. როდესაც ჩვენ შევიკრიბეთ ერთი კვირის წინ, 21 აგვისტოს, საუბარი იყო 32 საცხოვრებელი სახლის განაწილებაზე და ეს სახლები უნდა განაწილებულიყო და არჩეულიყო 1786 განცხადებიდან 32 ყველაზე მაღალი ქულის მქონე ეგრეთ წოდებული ეკომიგრანტი ოჯახი.
ესე იგი 1786 განცხადება იყო იმის საცხოვრებლის დაკმაყოფილებაზე?
ანუ 30 ივნის გამოცხადდა, ესე ვთქვათ, განცხადების მიღება, შეიძლება 1786-მა ოჯახმა განცხადება და უნდა შევლიყო 32, ასე ვთქვათ, ყველაზე მაღალი ქულის, ანუ ყველაზე გაჩვეული ოჯახი, ეკომიგრანტი ოჯახი.
ბოდიში კიდევ ჩაგერთვებით, 32 რატომ ამ
მეტი სახლი არ იყო?
და ეს ხო, აი ეს არის საინტერესო. ეს სახლები რა ფონდიდან არის, რა რესურსით?
ანუ ეს არის იმ მწირი დაფინანსებიდან, რომელსაც სახელმწიფოსგან რეგულირებს სამინისტრო ეკონომიკათა პრობლემების სამუშაოდ. შარშა მაგალითად ეს დაფინანსება იყოს სულ 300,000 ლარი და ანუ წელს არის დაახლოებით 1 მილიონი ლარი.
და როგორ ხდება აღრიცხვა ეკომიგრანტების თუ იმ ადამიანების, რომლებიც ჯერ არ არიან მიგრანტები, მაგრამ სხვა გზა არ აქვთ, რჩებიან კვლავაც საშიშ პირობებში?
საინტერესო არის ის, რომ ზოგადად საქართველოში იურიდიულად სამართლებრივად ეკომიგრანტი არ ყოფს, იმიტომ რომ არ არსებობს დეფინიცია ეკომიგრანტის. თუ ჩვენ გვაქვს დემონტაჟის შესახებ კანონი, სადაც ნათლად არის განსაზღვრული, ვინ არის დემონტაჟი, ასეთი კანონი ეკომიგრანტებზე არ ყოფს. უბრალოდ სამინისტროს დებულებაში, რომელიც როდესაც სხვა წელს მიიღეს, წერია, რომ სამინისტრო ერთ-ერთი თემა, რომელიც მუშაობს, საუბარი მაქვს დემონტაჟთა განსახლების სამინისტროზე, არის ასევე ეკომიგრაციის საკითხები და ეკომიგრანტთა პრობლემები. მიუხედავად ამისა, ეს არ არის რაიმე სამართლებრივი დოკუმენტი, შესაბამისად ამ ხალხს დღემდე არ აქვს არანაირი სტატუსი. ჩვენ ხელს არსებული ინფორმაციით, რომელიც ჩვენ სამინისტროსგან მივიღეთ, არსებობს საქართველოში დღეს დაახლოებით 36204 ოჯახი, რომელიც არის სტიქით დაზარალებული. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ყველა მათგანი არის ეკომიგრანტი, ვინაიდან მოგეხსენებათ ეკომიგრანტი რომ იყოს ოჯახი ან ადამიანი, საჭიროა ისი გადაადგილება მოხდეს იზრულებით და შეიცვალოს საცხოვრებელი ადგილი. ზუსტი ციფრი რამდენი ეკომიგრანტი ყოველ საქართველოში არავის არ აქვს და არც მომხდარა ჯერჯერობით ამის დათვლა.
შეუძლებელია ეს, რომ თქვათ, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ გააკეთოს? სხვანაირად ალბათ ძნელი იქნება.
უპირველეს ყოვლისა აუცილებელია მივიღოთ კანონი, რომელიც განსაზღვრავს ეკომიგრანტის სტატუსს. ხოლო ამის შემდეგ შეგვეძლება დათვლა იმ ადამიანების და ოჯახების, ვინც იზრულებით გადაადგილდნენ.
ხო, კანონი განსაზღვრავს ხო კრიტერიუმებს, ვინ შეიძლება?
ვინაიდან როგორც უკვე აღნიშნა, ვიმეორებ, სტიკი დაზრალება არ ნიშნავს აუცილებლად იმას, რომ ადამიანი ოჯახი არის ეკომიგრანტი. თუ ადამიანი სტიკი დაზრალდა, ოჯახი დაზრალდა და არ მოხდა მისი გადაადგილება და ადგილზევე შესაძლებელია რეაბილიტაცია, მაგალითად საცხოვრებელი სახლის და საფრთხეს აღარ არსებობს განმეორებით სტიკის, შესაბამისად ეს ოჯახი ეკომიგრანტად ვერ ჩაითვლება. ეს რომ მოახდინონ ადგილობრივი მართლმადიდებლობის ორგანოებამ, საჭიროა ზუსტად მათ კონდეთ ზუსტი ეს მითითებები, ვინ უნდა ჩათვალონ ეკომიგრანტ ოჯახებად. ეს მანამდე ვერ მოხდება, სანამ არ მიიღებს კანონს.
ხო, მაგრამ რეალობა გვიბიძგებს იქითკენ, რომ ხა კი, კრიტერიუმები არ არის განსაზღვრული, კანონი არ არსებობს, მაგრამ არიან ასეთი ადამიანები. ისიც არის, რომ მიგრაციას ოჯახი, ვთქვათ, რომელსაც ესე ვთქვათ, საფრთხე შეექმნა სტიქიის გამო, უკიდურეს შემთხვევაში მიმართავს. სწორედ იმიტომაც, რომ იცის, რომ საშველი მისი დიდად არ იქნება, თუ კი სიცოცხლის საფრთხე, სიცოცხლისთვის უკვე აშკარა და ესეთი მყისიერი არ გახდა ადამიანი, ასე ვთქვათ, გასაქცევად რომ აქვს საქმე, მაშინ თუ იქცევა ეკომიგრანტად. ანუ შესაძლებელია თუ არა კანონში იმის განსაზღვრაც, რომ ადამიანი შეიძლება არ გადაადგილდეს და თავის ეზოში დარჩეს, მაგრამ
საფრთხემ უკრებდეს.
ხო.
რა თქმა უნდა, როდესაც წელს სხვადასხვა შემუშავდა კანონ პროექტი ეკომიგრანტთა საკითხებზე, ჩართული თავისთავად სამინისტროს ინიციატივით დაიწყო ეს და ჩართული ვიყავით სამთავროს აპარატი, ასევე სხვადასხვა სამთავრობო ორგანიზაციები, ეს კანონ პროექტი ითვალისწინებდა ზუსტად ამას, რომ ეკომიგრანტი იქნებოდა ოჯახი არ მხოლოდ ის, ვინც გადაადგილდა, არამედ რომელსაც აქვს შუალო საფრთხე იმისა, რომ დღეს ან ხოლმე მის საცხოვრებელსაც რაღაც დაემართოს. ანუ იძულებულია გადაადგილდეს. თუმცა ეს ამ კანონ პროექტმა სამცხეობრივ შეჯიბრად პარლამენტს ვერ მიაღწია, გაგზავნილი იყო ჩვენს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაციით მთავრობაში და იქვე არის ჯერჯერობით მეტიც, ნიშნავს არ მომხდარ ამასთან დაკავშირებით.
და თქვენი აზრით, როგორ შეიძლება მოხდეს? ვიცი რომ სახალხო დამცველის, ესე ვთქვათ, ოფისი სახალხო დამცველი გამოთქვამს ინტერესს ამ პრობლემის მიმართ და აკვირდებით ამ, ასე ვთქვათ, ამ სფეროს, ადამიანის უფლებების, ვინ უნდა გააკეთოს ფორსირება, რომ ეს კანონი დროულად იყოს მიღებული?
ალბათ, რა თქმა უნდა, გარდა იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების, რომლებიც ამ საკითხებზე მუშაობენ, ასევე სახელმწიფოს აპარატი, მთავარი არის მაინც სახელმწიფო ნება. თუ იქნება სახელმწიფო ნება იმისა, რომ ეს საკითხი ადრე თუ გან დარეგულირდეს, ეს ასეც უნდა, ასეც მოხდება, თუმცა სამწუხაროდ ხდება თითქოს რაღაც არაღიარება ამ პრობლემის, თითქოს ეს ადამიანები არ არსებობენ. კი ხდება, თუნდაც ეს თანხების გამოყოფა, რაც არის ძალიან მიზერული თანხები. ამას ჭირდება საკმაოდ დიდი თანხები, 36000 ოჯახი, ეს არ არის პატარა ციფრი და ამას ჭირდება კარგი გაანალიზება, დაგეგმარება საბიუჯეტო რა.
აუცილებლად. თორნიკე ცაგარეიშვილია ჩვენი სტუმარი, მსმენელს შევახსენებ, სახალხო დამცველის ოფისის წარმოადგენს, ის იძულებით გადაადგილებულ პირთა პროექტის კოორდინატორია. ახლა 9:45 წუთი შესრულდა. ეკომიგრანტებზე საუბარს ჩვენ გავაგრძელებთ ზუსტად ერთ წუთში. ნინო თარხნიშვილს უთმობ ახლა მიკროფონს. ახალი ამბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა ის სტუდიაში.
მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო 6 მილიონ ამერიკულ დოლარს ითხოვს ამერიკელი ტყვეკალის გათავისუფლების სანაცვლოდ. ორი წლის წინ გატაცებული ამერიკელი ჟურნალისტი პიტერ ტეო კერტისი სამშობლოში დაბრუნდა. მისკში გრძელდება მოლაპარაკებები რუსეთისა და უკრაინის პრეზიდენტებს შორის. უკრაინის ნაციონალური უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭო უარყოფს გავრცელებულ ინფორმაციას უკრაინაში რუსეთის ჯარის შეჭრის შესახებ. ისრაელის ოფიციალურმა პირებმა დაადასტურეს, რომ დათანხმდნენ ეგვიპტის შუამავლობით შემუშავებულ ზავს. სირიაში დაიღუპა ისლამისტების მხარეს მებრძოლი ამერიკის მოქალაქე დაგლას მაკეინი. რაც შეხება საქართველოს, NDI მედიას დღეს პოლიტიკურ რეიტინგებს წარუდგენს. თელავში გვიან ღამით გაერთიანებული ოპოზიციიდან თელავის საკრებულოს წევრს ნიკა ვარდაშვილს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. სახალხო დამცველი და ლაფანყურის სპეცოპერაციის ფაქტების დამდგენი საზოგადოებრივი კომისიის წევრები დღეს პანკის ხეობაში გაემგზავრებიან და ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდებიან და ბოლოს მუცოს ერთ-ერთ უძველეს ისტორიულ სოფელს და მის უნიკალურ არქიტექტურას განადგურების საფრთხე აღარ ემუქრებაო. ამის შესახებ ნათქვამია პრემიერის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებულ პრესრელიზში.
ნინო თარხნიშვილი იყო ეს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ნინო კიდევ დაბრუნდება ეთერში გადაცემის მსვლელობისას, ახლა კი განმარცხობთ გადაცემას.
რეკლამა აშვიცსა და ოთხზე. მოიცხენ წმანიარ დადაგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, მუდატობით ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე. Tuk surt reklama Ašvica da 4-ze. Daregit 2 31 25 25.
9:47 წუთია. რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა გრძელდება. მაგრძელებს სტუმართან ერთად თორნიკე ცაგარეიშვილია, ჩვენი სტუმარი, სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენელი, იძულებით გადაადგილებულ პირთა პროექტის კოორდინატორი და ვლაპარაკობთ ეკომიგრანტებზე, სტიქიური უბედურებების დაზარალებულ მოქალაქეებზე. ბრძან ვლაპარაკობთ, ისე ვთქვა, ახალ ამბებამდე, საუბარი შევწყვეტათ იქ, როცა შევეხეთ გაჭიანურებას ეკომიგრანტების შესახებ, სტატუსის შესახებ, კანონის მიღების ჭიანურებას. ჯერ მთავრობაშია დაყოვნებული და პარლამენტამდე არც მიუღწევიაო. თქვენი დაკვირვებით, რა ინტერესი შეიძლება არსებობდეს ამ დაყოვნების, თუ გაქვთ რაიმე პოზიცია ან შეფასება, თუ გამოგითქვა?
ინტერესზე ვერ გეტყვით, ალბათ მიზეზი უფრო რეალურად დაყოვნების არის ფინანსური საკითხები, რომელიც თანახავს ამ კანონის მიღებას. ვინაიდან კანონის
შეფასებული
და რეალურად დაჭირდება ამას ფინანსური უზრუნველყოფა ამ კანონის აღსრულებას შემდეგ უკვე. ეს არის ალბათ ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემა, რატომ ეს ხდება, ასე დიაჯერობით ამ კანონის არ მიღება.
და მექანიზმი დღეს რა არის ურთიერთობისა სახელმწიფოსი ეკომიგრანტებთან, ან დაზარალებულ პირებთან, რომლებიც ჯერ არ არიან გადაადგილებული თავიანთი საცხოვრებლიდან? რანაირად ურთიერთობენ ისინი?
დღემდე პრაქტიკა იყო არაერთგვაროვანი, ანუ ნებისმიერ ახალ მოვლენაზე ხდებოდა ახლებური მიდგომა, ეს იქნებოდა მინისტრის ბრძანების პრეზიდენტის განკარგულების საფუძველზე. მაგალითად, ახლა რა ხდება, როდესაც უკვე ახსენე აპლიკაციების მიღება საცხოვრებელი ფართებთან დაკავშირებით, ეს ის ერთ-ერთი ნაწილია ამ პროცესისა, ზუსტად ამით ხდება დადგენა იმის დაახლოებით, რამდენი ადამიანი ყავს არის საქართველოში მსურველი იმისა, რომ საცხოვრებელი ფართი მიიღოს ეკომიგრაციის გამო. აქამდე აღსანიშნავია, რომ ეს არ ხდებოდა, იყო ძალიან ცუდი პრაქტიკა, კერძოდ ერთი რეგიონიდან მეორეში ისე მიყავდნენ ეს ხალხი, რომ არ ეკითხებოდნენ რეალურად რამდენად შეეძლოთ იქ ცხოვრება და ინტეგრაცია. დღეს, როდესაც საუბრობთ 12 სახლზე, ამ სახლების მოძიება თვითონ ამ ადამიანებს შეუძლიათ და შემდეგ სამინისტრო რომ მოახდენს დაფინანსებას, თუ შესაბამის სახლებში იქნა სახლები მოძიებული, რაც რა თქმა უნდა წინააღმდეგ ნაბიჯია წინა პრაქტიკასთან შედარებით.
სმენას შევახსენებთ ტელეფონის ნომერს 2988 327-ა ჩვენი ტელეფონი, 2988 327. შეგიძლიათ დარეკვა ჩვენთან და საუბარში ჩართვა, კითხვა გექნებათ თუ მოსაზრება, 2988 327. აი ეს 32 სახლი რომ ახსენეთ და ვთქვათ 1786 განცხადებიდან 32-ის დაკმაყოფილებაზეა ლაპარაკი. როგორ მოხდა შერჩევა? კრიტერიუმები ვინ დაადგინა? როგორ შეთანხმდით, ან ვინ შეთანხმდით?
ანუ სამინისტრომ შეიმუშავა სარეიტინგო ქულათა სისტემა და ეს სისტემა მოიცავს სხვადასხვა კომპონენტებს. პირველი კომპონენტი არის თვითონ საცხოვრებელი სახლების მდგომარეობა. არსებობს 4 კატეგორია. პირველი კატეგორია, როდესაც არის დანგრეულია სახლი, მეორე, როდესაც დაზიანებულია, მაგრამ შეკეთებას არ ექვემდებარება, მესამე, როდესაც ექვემდებარება შეკეთებას და მეოთხე, როდესაც სახლს არაფერი არ ჭირს, რაღაც უბრალოდ საფრთხეა იმის, რომ რაღაც მოხდეს და დაინგრეს. ეს არის ერთ-ერთი კრიტერიუმი. გარდა ამისა, კრიტერიუმები არის შემოპირების არსებობა ოჯახში, რამდენი შემოპირია, ასევე თუ არის მაგალითად მარტოხელა პენსიონერი ოჯახში,
შემოსავალი,
ოჯახის სულადობას, თუ ყავს ოჯახ სამ მცირეწლოვანზე მეტი ან სამიან მეტი, ერთი ქულა ეწერება მას და მერე შემდეგ თვითონ ქულა კიდე ემატება. ანუ ესა კრიტერიუმები, რომლის საფუძველზე ხდება ქულათა დათვლა და უმაღლესი ქულების მქონე ოჯახები შემდეგ უკვე სიაში პირველი იღებენ საცხოვრებელ ფართებს.
მანო თორნიკე, ეს 32 სახლი ახლა კიდევ როდის იქნება გამოყოფილი დაფინანსება? მომავალ წელს თუ წელს ვერ რაღაც ხარში?
ანუ სამინისტრო ამას თავის ბიუჯეტით აღმარებისას წესით ითვალისწინებს, მაგრამ გამოყოფა სამსხორცნება თანხების, რომლებიც არის ძალიან მცირე, სულ დაახლოებით 50 მილიონი არის სამინისტროს ბიუჯეტი და როგორც გითხარით, ჩაშა მხოლოდ 300,000 ლარი იყო მიმართული ეკომიგრანტებზე, წელს მილიონი ლარია, რაც რეალურად საერთოდ ვერ გადაწყვეტს ვერნაირ პრობლემას და ეს არის ძალიან ძვეთი წყალში იმისათვის, რათა ეს პრობლემები გადაიჭრას.
სმენელი გვირეკავსო, მანიშნებს ოპერატორი, მოусმინო დილამ შვიდობის, ეთერში ხართ, გისმენთ.
დილამ შვიდობისა.
გამარჯობა ბატონო, გისმენთ.
დილო, ძალიან ბევრი სახლებია სოფლებში მიტოვებული, რომლებიც იყიდება და არ იყიდება ფაქტიურად. სახელმწიფომ უყიდოს ამ მიგრანტებს ეს სახლები არ შეიძლება რომ სოფლები წაღორძინდება და მიგრანტებიც დაკმაყოფილებია ისე დანარჩენად ყველაფერი არის ბოდიში დიდი ბოდიში ლაი არაფერი დახმარება არ შეუძლია სახელმწიფოს მიგრანტებისთვისა და დევნილებისთვისაც
დიდი მადლობა ზარისთვის 2988327 ტელეფონის ნომერი 2988327 აი ეს მოსაზრება აქვს მენელს რამდენად იყენებს სახელმწიფო ასეთი ტიპის ეგრეთ წოდებულ მოდი მიტოვებულ დასახლებებს ან სახლებს
მიტოვებული ანუ სახლები რომლებიც არავის საკუთრება არ არის ალბათ ძალიან ცოტა შეიძლება მართლა მიტოვებული იყოს რეალურად უბრალოდ ეს ხდება მიტოვებული იქნება თუ არა მიტოვებული იმთან ხედავს რაც გამოყოფილი აქვს სამინისტროს ცდილობს შეიძინოს სახლები თუმთან ხა იქნება რა თქმა უნდა გამოყოფილი მეტი მოახდეს მეტი სახლი შეძინას და ზუსტად საუბარია სოფლების სახლების შეძინაზე ვინაიდან ეს ადამიანები ეკომიგრანტები არ არიან დევნილები შესაბამისად მათი ქალაქში განსახლება ცოტა უფრო რთულია ვინაიდან როგორც ეს მათი უმრავლესობა სასოფლო სამეურნეო საქმიანობას მიყვებოდა სოფლებში და შესაბამისად პრიორიტეტია ინიჭება მათ სოფლებში განსახლება რა თქმა უნდა
და ის რაზეც მსმენელი ლაპარაკობდა ალბათ არც ისე იოლი იქნება ვინაიდან სახლები თუ კი ამჟამად იქ არავინ ცხოვრობს თქვა სოფლები რომ რომლებიც დაცარიელებულია ნახევრად ან მეტად თავის მიზეზი ქონდა ამასაც ხომ რომ ის ადგილი მიატოვეს ადამიანებმა და იქ აღარ ცხოვრობენ აღარ ეწევიან მეურნეობას პრობლემები იყო ალბათ და იგივე პრობლემის წინაშე დადგება იქ ჩასახლებული ეკომიგრანტიც და არც თვლად სამართლიანი შეიძლება იყოს ეს
დიახ
იქ არ არის ინფრასტრუქტურა რაღაც რის გამოც მიატოვეს ხო
დიახ ზუსტად არის ეს პრობლემა როგორც ვახსენე როდესაც გადაყავს მაგალითად აჭარიდან კახეთში ადამიანი და აჭარაში იქ მიყვებოდა მესაქონლეობის ადამიანი მას ელემენტარულად არ შეუძლია ვენახს მოუაროს იმიტომ რომ არ იცის როგორ მოუაროს მაშინ ჭირდება ინტეგრაციის პროგრამები რომელიც ასევე ცალკე საკითხია ერთი არის განსახლების საკითხი მეორე განსახლების შემდეგ ადგილზე ინტეგრაცია რომელიც ასევე სახელმწიფოს ვალდებულება არის თუმცა ეს არ ხდებოდა ადრე ეხლა სულ ვერ ვიტყვით რომ ხდება იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ახალი პრაქტიკა საუბარი მაქვს კომისიაზე კანონ პროექტზე და შემდეგ ადრე ეს არ ხდებოდა უბრალოდ დავა და ხალხის გადაყვანა და შემდეგ რაც მინდა რეალურად ძალიან ბევრ პრობლემას ვინაიდან ისე ბრუნდებოდნენ ადამიანები თავიანთ ძველ სახლებში რომლებიც არის საშიში ჯანმრთელობის სიცოცხლისთვის ანუ ეს ასე არ უნდა ხდებოდეს უნდა ხდებოდეს წინასწარ შესწავლა ან ადამიანებს უნდა მიიღოს საშუალება არჩევანის თვითონ არჩევნოს საცხოვრებელი სახლები სადაც მათ უნდა და შემდეგ სახელმწიფომ შეისყიდოს რასაც ახლა აკეთებს სახელმწიფომ
ბანატონიკე დღევანდელი პერსპექტივით ესე იგი ისე რიცხვებს უბრუნდები იმას რაც არსებობს 1786 განცხადება და 32 დაკმაყოფილების საშუალება რაც დღეს არსებობს რაღაცნაირად მაინც უსამართლო გამოდის ხო დარჩენილი 1700 ოჯახი დაუკმაყოფილებელი ცოტა ისე ცუდი სიტყვა მოჯოუფერებელი ამ სიტუაციაში პრობლემის წინაშე რჩება და რჩება განუსაზღვრელი ვადით აი დღევანდელი პერსპექტივა
თუ არ მოხდა დამატებითი სახლების გამოყოფა წელიწადში 12 სახლით ეს კი განუსაზღვრელი ვადა გამოდის რეალურად ამიტომ საჭიროა თანხების მობილიზება და კანონზე მუშაობის დასრულება რაც მერე უკვე იძლებს გახდა სახელმწიფოს რომ ამ კანონის აღსრულებისთვის შესაბამის თანხების მოიძიოს
ბანოთორნიკე და რა რესურსი აქვს სახალხო დამცველის ოფისს როდესაც ამ პრობლემას სწავლობს ან მონიტორინგს აწარმოებს რა რესურსი გაქვთ ერთი და როგორია თქვენი ინფორმაცია რა დინამიკა რიცხვებს გულისხმობ იზრდება სავარაუდოდ იმიტომ რომ რაღაც სულ გესმის სულ უფრო ხშირად სტიქიური უბედურებების შესახებ
რაც შეეხება პირველ რესურს როგორც მოახსენეთ ჩართული ვართ ამ კომისიაში რომელიც უშუალოდ ქულებს აინტერესებს და შევცდილოთ რომ ქულების დაცვის პროცესი იყოს ობიექტური და გამჭვირვალე ასევე ჩვენ ადგილზე ვსაუბრობთ მდგომარეობას თუ ჩვენ და შემოდეს განცხადება ან ჩვენი ინიციატივით გავდივართ იმ ადგილებში სადაც მაგალითად სტიქიური უბედურება მოხდა ან სადაც ჩაასახლეს შემდეგ ეს ხალხი იქ ვსაუბრობთ ადამიანის პირველ მდგომარეობას ჩვენ შეგვიძლია დამას ვაკეთებთ კიდე ჩვენ ანგარიშებში ყოველთვის უთმია და არის დათმობილი ერთ თავი ეკომიგრაციაზე შარშან სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიშში გამოიყენა ეკომიგრანტებზე ანუ ჩვენ ვახდეთ ამ საკითხის ასე ვთქვათ ასე ვთქვათ ლობირება საზოგადოებაში და მთავრობაში
მაგრამ იგივე სისტემური შესწავლის სისტემური დაკვირვების რესურსი ალბათ სახალხო დამცველს არ ექნება ეს მუდმივად რომ ხდება
თქვენ თუ გულისხმობთ რომ ანუ მაგალითად აღრიცხვა ამ ადამიანების ეს რესურსი რა თქმა უნდა ჩვენ ოფისს არ აქვს ეს რესურსი ეხა ამ ეტაპზე თვითონ სამინისტროს არ აქვს ალბათ საჭიროა როგორც უკვე აღნიშნე დამატებითი სახელის მიმართვა ამისთვის და სერიოზული პროგრამის და სტრატეგიის შემუშავება ისევე როგორც გვაქვს დენლოთან მიმართებაში
რა მოაქვს ამ საკითხის გადაჭრის დაყოვნებას Ասակեց դախոճված შეიძლება დავარქვათ გაცვალოთ თქვენს დაყოვნებას.
ყველაზე ცუდი ალბათ რაც მოხს არის ადამიანებს ისქვის ზრდა. Реалуд ту ადამიანები ვერ მიიღებენ საცხოვრებელ ფართებს და მათ პრობლემები არ გადაიჭრება, სტილი უბედურება ის რაღაც არის, რომელიც ძინასარ მეწყობა ძალიან რთულია და შესაბამისად თუ რა მოხდა უბრალოდ ამ ადამიანებს ისქვის გაიზდება, რაც მე პრობლემას უჩენს ისევ თავისთავად სახელმწიფოს.
Да, რამდენად როგორ ვთქვა, რამდენად შეუძლია აქტიურობა ან ზეწოლა სახალხო დამცველს იმარსებული საკანონმდებლო საფუძვლით, რაც მე მას გააჩნია და ზურგს უმაგრებს ზეწოლა მთავრობაზე ან იგივე საკანონმდებლო ხელისუფლებაზე.
ზუსტად იმ დოზით, რა დოზით შეგვიძლია ნებისმიერ სხვა საკითხზე, ანუ ჩვენი კანონი განსაზღვრავს ჩვენ კომპეტენციებს, ჩვენ შეგვიძლია რეკომენდაციების გაცემა, ჩვენ პარლამენტს არ უდგეთ ანგარიშს, ჩვენ ანგარიში 2013 წელს ანგარიში ცალკეთავი ეკო მიგრანტთა უფლებებს სტატმობილი, იქ მრავალი რეკომენდაცია მოცემული, რომელიც სახელმწიფო უნდა საზრუელია შეასრულოს, უმთავრესი არის რა თქმა უნდა საკანონმდებლო ბაზის შექმნა, რომელიც არ არსებობს და ანუ ვიყენებთ ყველა იმ მექანიზმს, რომელიც ჩვენ კანონით განსაზღვრული, ვერ იმაზე მეც ვერ გამოვიყენებთ და არ ვიყენებთ იმას ნაკლებს, რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ.
Да, თუ სწავლობთ, ვთქვათ, ამ პრობლემისადმი მიდგომას სხვა ქვეყნებში, თუნდაც ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში, მსგავსი ისტორიის ქვეყნებში გულისხმო, არა განვითარებულში.
აა, ზუსტად ამ განვითარებულ ქვეყნებში ეს პრობლემა ასე ისე მოგვარებული და ზღვის სისტემით, რა თქმა უნდა, და ადვილად საჭირო პრობლემა არის, თუმცა ყველა ქვეყანას, სადაც ხდება სტიქიური უბედურება, აქვს სხვადასხვა პრაქტიკა, სხვადასხვა მიდგომა. აა, მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატები ამ ადამიანებს არ ანიჭებს იძულებით გადაგებულ პირთა სტატუსს. ისევ როგორც ჩვენ, რაც იწვევს მაგალითად საერთაშორისო ეს ორგანიზაციების კასკ კრიტიკას. ყველა ქვეყანაში ხდება ინდივიდუალური მიდგომა, ყველგან არის განსხვავებული მიდგომა, ჩვენ უნდა შევიმუშაოთ საქართველოსზე ყველაზე კარგად მოგებული სისტემა.
ამიტომ დაზღვევამდე იმ სურათამდე ხა რაც ამერიკის მაგალითად გვი ძალიან შორი არც კი წარმომიდგენია.
კი, თუმცა ამერიკაში მაგალითად არის სერიოზული პრობლემები ამ საკითხთან დაკავშირებით, 1 მილიონი ეკო მიგრანტი ყავს ამერიკას ნიუ-ორლეანში, კატარ
ხორეცა მასშტაბურია, ხო?
და დღემდე ვერ ხდება მათ პრობლემების გადაჭრა.
ხო, როცა მასშტაბურია, ხო, იქ უკვე დაზღვევაც აღარ არის მთლად საშუალი, მაგრამ მე უბრალოდ ის სურათი ძნელა წარმომიდგენი, ან როდი შეიძლება იყოს, რომ ჩვენ
ჩვენი შორი პერსპექტივა, ამიტომ საჭიროა ჯერ სახელმწიფო თვითონ იმ მოქმედებს და შემდეგ დაზღვევების სისტემა უკვე ეს მომავლის სისტემა არის.
თორნიკე ცაგარიშვილი, ძალიან დიდი მადლობა თორნიკე მომბრძანებისთვის. თორნიკე ცაგარიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, სახალხო დამცველის აპარატიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა პროექტის კოორდინატორი. ვლაპარაკობდით ეკომიგრანტებზე და აგრეთვე სტიქიური უბედურებით დაზარალებული მოქალაქეების პრობლემებზე, რომელიც სისტემურად თუ ვიტყვით და შევხედავთ, დღემდე გადაუჭრელია და დღემდე არ არის, ასე ვთქვათ, საკანონმდებლო ორგანოში კანონ პროექტიც კი შესული მათი სტატუსის განსასაზღვრად, რაც სახელმწიფოს მეტ ვალდებულებას და